Vítejte u další epizody Frankýho finančního podcastu. Naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Naproti mě Petr, ahoj.
My se podíváme na téma, které bude důležité speciálně pro rok 2025. Ono je teda ostatně důležité asi vždycky, ale týká se to samozřejmě investování a kam investovat. No a zaměříme se právě na to, co je třeba výhodnější pro ten rok 2025. Tak co nás tady všechno, Lukáši, dneska čeká, co nemineme?
Tak, já bych k tomu dodal, že se budeme bavit, co je dobré pro rok 2025 i nejen rok 2025.
Obecné pravdy.
Obecné pravdy. A probereme takový ty klasické aktiva, jako jsou nemovitosti, akcie, dluhopisy, alternativní nějaké možnosti, jako jsou třeba drahý kovy, kryptoměny, komodity a podobně. Budeme určitě řešit i nějaký jako potenciální výnosy, jo, a hlavně jak do toho vstupuje nějaká aktuální ekonomická situace.
No a začneme u těch nemovitostí. Pořád se to považuje za jakousi jistotu, ta investice do nemovitostí, nebo ta aktuální situace v tom udělala trošku čurbes pro rok 2025?
Tak já bych asi žádnou investici jako neoznačil jako jistotu, to mi vloženě se jako vře krev v žilách v tu chvíli, když něco taky slyším, ale rozhodně bych řekl, že bych to označil stále za nějakou konzervativnější investici. S tím, že vlastně teď, jak se očekává pokles úrokových sazeb hypoték, tak to logicky vlastně s sebou vezme nějakou novou poptávku, což se už stalo v tom roce 2024 a stane se to pravděpodobně dál. Takže ty nemovitosti nejspíše půjdou v Čechách nahoru a právě ten pokles těch úrokových sazeb hypoték bude katalyzátorem toho růstu. Dalším katalyzátorem bude pak to, že ty nemovitosti nejspíš časem dojdou, jelikož se málo staví a trošku se nám zrušilo stavební řízení. Takže jsem přesvědčený, že ten růst nemovitostí v roce 2025 bude pokračovat. No a jediná otázka je, jak to bude s cenama pronájmu, protože ty nám v posledních letech, neříkám, že stagnovali, ale rozhodně ten růst nedoháněli, tak uvidíme, jak se to bude chovat dál.
No a co třeba, když někdo uvažuje o investici do nemovitosti v zahraničí? Taky stále častěji skloňované téma. Jsou tam nějaké zajímavé příležitosti?
Ha, určitě jsou. Myslím si, že nejvíc jsou lákavé takové ty jeho evropské destinace, kde je stále vysoká poptávka vlastně z řad toho turismu, což zajišťuje nějaký jakoby dlouhodobý příjem z toho pronájmu. A zároveň tam ty nemovitosti ještě nevystoupaly jako tak vysoko na těch cenách. Ale já se obecně jako upřímně řídím spíš takovým pravidlem, neinvestuju do ničeho, čemu nerozumím. A to, že jsem byl někde třikrát na dovolení, znamená, že té oblasti rozumím a jsem schopný si ji tam nějakým způsobem zanalizovat.
Ano.
Takže jo, určitě tam příležitosti budou, bude to trošku náročnější na správu, takže si tam pak musíš najít nějakého lokálního partnera a tak dále. Ale já osobně bych se do takových akcí jako nepouštěl, pokud to vyloženě není něco, o čem něco vím.
Tak do těchto akcí ne, a co do akcí? Vyplatí se investovat na akciových trzích?
No jasně, jako vždycky. Hele, tak že jo, akcie jsou dneska hodně atraktivní, za rok 2024 zaznamenaly dvouciferný růst, minimálně ty světový nebo ty americký, to znamená, je to něco, co jako investory potěšilo a pravděpodobně, doufejme, bude nadále těšit, protože ta ekonomika se spíš, to vypadá, bude zbrkávat z nějakého růstu, minimálně ta světová americká, u té evropský nejsem si jistý. Každopádně co tam určitě budeme vnímat hodně často, tak je nějaká volatilita, to znamená, že to skáče nahoru dolů, možná i víc než dříve, vzhledem k tomu, kdo je americkým prezidentem od roku 2025 a celkově ty geopolitické vlivy, mi přijde, že na to mají jakoby čím dál tím větší vliv, ale zase krátkodobějc. Když jsem se zmínil o té Evropě, tak ten automobilový průmysl zažívá trošku šok a ten rok 2025 může být díky tomu třeba i slabší. Na druhou stranu zase to může být možná nějaký období pro výhodnou investici, kdy můžeš vlastně nakoupit, dejme tomu nějakým poklesu. Já obecně nedoporučuji si tady vybírat nějaký akcie nebo si i vybírat ekoregiony, ale doporučuji prostě investovat do široce v diverzifikovaných ETF-ek a zase, jo, když tomu nerozumím, sázím na tu jistotu, to, co funguje dlouhodobě.
Co třeba dluhopisy? Ono v posledních letech to pro ně nevypadalo úplně moc dobře. Teď v roce 2024 se jim zase dařilo, tak co rok 2025?
Především se třeba bavíme o těch korporátních dluhopisech, ty státní zase tak jako tolik nenesou, až teda na chvilku, teďko na poslední. Tak ty korporátní dluhopisy ano, ty zažili v roce 2021, 2022 nějaký poklesy, 2023 spíš takovou stagnaci a bylo to způsobené vlastně tím, že ty úrokové sazby týče nebyly vlastně vyrostly, tím pádem ty krátké peníze vlastně měli větší zhodnocení a tím pádem ty dluhopisy, co předtím byly nakoupeny za tyhle sazby, tak muselo logicky klesnout na hodnotě. Tomu efektu už jsme se tady jako věnovali v nějakých předchozích dílech a teď vlastně nastává ten obrácený efekt. Nastává ten efekt, kdy ty sazby těch centrálních bank se už snižují anebo začnou snižovat podle regionu a tím pádem vlastně na ty dluhopisy to bude opačný efekt, to znamená začnou být vlastně atraktivnější a tím pádem budou růst. Tady je potřeba být opatrný, korporátní dluhopisy znamená teda, že půjčují nějaký firmě a typicky taky ty dluhopisy celé tady skáčou z reklam na internetu s krásným, hezkým zhodnocením 10-12% a podobně, tak to nebudou ty správný korporátní dluhopisy, protože tam je vysoký riziko toho, že ačkoliv tam ten výnos chvilku poběží, tak ale pak nemusíš jako nikdy dostat zpátky na konci tu jistinu, co jsi tam vložil, což žádný kupon ti prostě nevykrátí to, že vlastně přijdeš o celou tu jistinu. Takže na tom to bacha a spíš bych doporučoval do korporátních dluhopisů investovat formou dluhopisových fondů, kde nějaký portfolio manažer ví přesně, jak má ty firmy, kterým se půjčuje vybírat, podle čeho je v tom nejčasto, ale prakticky vždycky studovaný, má v tom hodně dlouhou praxi a taky se mimochodem dostane k dluhopisovým emisím s investičním ratingem, což jsou emise, ke kterým ty se jako běžnej smrtelník prostě nemáš šanci dostat a jsou hodně zajímavý. Do dluhopisu bych mimochodem dával peníze tak s horizontem zhruba 3 až 5 let.
Jak třeba vnímáš drahý kovy, zlato samozřejmě zejména, je to vůbec vhodná doba teď třeba na nákup?
Tak dlouhodobě se zlato vnímá jako nějaká jistota v nejistotě nebo nějaký bezpečný přístav. Nicméně jako ten dlouhodobý růst toho zlata nikdy není zaručený, je to vlastně ovlivněný vždycky nějakýma negativníma událostma na těch trzích a závisí to na mnoha faktorech. Je potřeba si uvědomit, že zlato není spojený s žádným, nevynáší žádný kupon. Respektive máš akcie, ty vynáší dividendu, máš dluhopisy, ty ti vynáší ty úroky neboli kupon, máš nemovitosti, ty ti vynáší výnos pronájmu, máš zlato, to ti nevynáší nic. Jo? Takže jeden důvod, proč zlato úplně nemám rád, a ten druhý důvod, proč zlato úplně nemám rád, tak je ten, že sebou často nese úplně nesmyslný poplatek při nákupu. Když to typicky kupuješ dneska v rámci nějakých zajetých společností v Čechách, tak není úplně výjimkou, že platíš třeba 10% poplatek za vstup, jo, což je úplně nesmyslný číslo. Jo. Takže pokud zlato, tak já bych to spíš jako bral jako nějakou takovou tu jistotu, kdybych potřeboval někam pláchnout a v tu chvíli si prostě koupím pár zlatých cihliček a dám se doma do trezoru.
Hodně diskutovaným tématem je a určitě ještě budou kryptoměny. Jak se třeba na ně díváš pro ten rok 2025?
Asi úplně stejně, jako jsem se na ně koukal vždycky. My jsme tady, často jsme se do kryptoměn, konkrétně do Bitcoinu obouvali, ano. Což mimochodem teda neznamená nutně, jako, že bych ho jako nedoporučoval, nebo že se mu úplně vyhýbám, já stále v něm nemám úplně jako malý peníze. Dáme mi teda z těch kryptoměn smysl teda pouze Bitcoin, on nic vlastně jiného mi úplně smysl nedává. A teď jako ty oči, kterýma se já na to koukám, tak je to, že já to nevnímám jako investici, jo? Protože chtě nechtě tam prostě není žádný podkladový aktivum. Tam není žádná továrna, nejsou tam žádný zaměstnanci, nejsou tam žádný účetní výkazy, není tam nic, jo? Je to prostě skoro náboženství, když to řeknu. Jo? A nicméně pokud se na to koukám takhle a dávám tam peníze, které jsou vlastně určené na hraní, jo? Nic pro mě znamená pro mě něco, ale neznamenají pro mě žádnou jako snížení životní úrovně, tak když po ně přijdu. No tak pak je to normálně klasická spekulace, je to nějaká sázka a jako nemám s tím žádný problém, jo. Proč si jako nevsadit, když na to mám, jo, ty volné peníze. Je taky ale dobrý si uvědomit, že jsme tady v roce 2024 měli schválení vlastně prvního bitcoinového ETFka, jo, čekalo se, že jakmile k tomu dojde, tak to vystřelí prostě krát x nahoru, jo, nestalo se. Byl tady halving, jo, co znamená opět při každém halvingu docházelo k nějaký jako poměrně výraznému nárůstu. I teďkon se to čekalo, že to udělá nějaký pořádný nárůst. Nestalo se. Tu cenu vlastně rozejbalo až zvolení Trumpa, jo, a rozhodně ne krát takový čísla, jaký se někde očekávali, že ten Bitcoin už bude. Takže já bych už to jako spíš vnímal, že ten Bitcoin se dneska chová podobně jako ten akciový trh. Jo? Hodně s ním dneska koreluje. Když jde dolů akcie, jde dolů i ten Bitcoin a v obráceně. Jo? Takže jo, dneska ti Bitcoin ti třeba, nevím, porazila třeba Nvidia nebo Meta. Jo? Akciový trhy. Jo? Takže, a zase samozřejmě neporazilo to spoustu jiných jako akciových titulů. Takže už bych to vnímal spíš takhle, že to víc koreluje s těma akciema, než že by ti to mělo udělat prostě několika násobek za rok.
Existují třeba i nějaký jiný alternativní investice, které by stály za zmínku?
Jo, určitě, tak dneska je hodně in mít prostě něco takového alternativního typu, nějaký umění, to znamená nějaký sběratelský předměty, hodinky, starožitnosti, obrazy, jo, a tedy. Na druhou stranu vyžaduje to prostě nějakou znalost, nebo to, že věříš něčí doporučení, většinou k tomu musíš nějaký vztah, aby tě to vůbec jako těšilo, taková investice. No a samozřejmě se musíš jako smířit i s nějakou nižší likviditou, protože typicky, když ten obraz budeš potřeba prodat, aby si dostal peníze, tak to bude dost možná v době, kdy to bude potřeba prodat, no bude prodávat svůj majetek víc lidí a tím pádem vlastně tam nebude úplně ta kupní síla na té druhé straně.
Hmm. Jak třeba vnímáš celkově svět private equity nebo venture kapitálových fondů a podobně?
No, to je velice zajímavý svět, jako moc hezký svět. Vlastně private equity, že jo, tak ti investuje do firm, které třeba vstupují nějakým způsobem na trh, nebo se chystají nějak restrukturalizovat, nebo expandovat. Venture capital zase investuje do startupů, typicky z technologického světa. To je jako hodně zajímavý svět, samozřejmě sebou nese obrovský riziko, tam jako to, že přijdeš o všechno, je daleko pravděpodobnější než třeba u jiných instrumentů finančních. A je teda potřeba si říct, že teda, aby se do něčeho takového mohl jít a aby právě si to riziko eliminoval formou nějaký diverzifikace, tak se ale by měl o té stupence v řádech desítek milionů korun. Mm-hmm. Jo? A to ještě navíc ten sektor nemůže dělat všech jako celou část jeho majetku. Takže to se bavíme o tom, že prostě máš jako reálně prostě majetek v hodnotě 100 a více milionů korun a pak ten svět jako pro to může být hodně atraktivní. Dá se do toho vstoupit i se vstupenkou formou nějakých private equity nebo venture capital fondů. To znamená, že je fond, který vlastně tam jde s tou velkou vstupenkou a má za sebou nějaký ty investory. A pak jsou teda fondy kvalifikovaných investorů, kam jde teda investovat pouze milion korun a více. A je teda potřeba si ale uvědomit, že tam je nějaký investiční horizont a po ten investiční horizont jsou ty peníze v podstatě zamčený. Mm-hmm. Ne, že jsou úplně zamčený, oni se dají vybrat, ale je tam výstupní poplatek třeba ve formě 50%, jo, ty investované částky, tak to samozřejmě nedává smysl. Je to tam hlavně z toho důvodu prostě, aby tě odradili od toho, abys to vybíral třeba těch prvních 5 let nebo 8 let, jo, takže tohoto je tam s tím jako spojený.
Co třeba inflace v roce 2025 klidně zase ve vztahu k tomu investování?
Jo, tak inflace si myslím, nebo předpokládá se, já úplně zase nemám na tom takový makroekonomický pohled, spíš koukám, co v podstatě říká ČNB a chytřejší hlavě než jsem já v tom směru a očekává se, že se bude držet někde na 2 až 3% per annum, to znamená blízko toho inflačního cíle České národní banky. Tady je potřeba si uvědomit, že logicky vyklesají úrokové sazby na spořácích, zase vyklesají na úroveň, kdy to bude absolutně nezajímavý a tudíž je potřeba prostě, pokud tam ještě nějaký peníze mám, kromě teda klasický okamžitý rezervy, tak je prostě někam rozpustit, někam zainvestovat rozumně.
Hmm. Pojďme ještě prakticky, aby jsme tady měli příklad. Co bys třeba doporučil někomu, kdo má nějaké peníze k dispozici, má třeba i slušný příjem, takže mu něco zbyde každý měsíc a chtěl by si sestavit právě to kvalitní investiční portfolio. Tak jak by podle tebe třeba takovejhle plán mohl vypadat?
To je hrozně individuální člověk od člověka samozřejmě. Záleží, jak jsi averzní vůči riziku a nejseš a tak dále. Mm-hmm. Asi bych se tě na začátku jak nejdřív zeptal, ty peníze, co zmiňuje, že máš navíc, tak jestli mají nějaký cíl, něco, za co je potřebuješ jako utratit, jestli máš vyřešený vlastní bydlení, nebo jestli ho máš vyřešený, tak OK, jestli ho nemáš vyřešený, tak jestli ho budeme řešit, nebo nebudeme. Obě možnosti jsou OK, ale důležitý o nich vědět. Pak bych se tě asi logicky ptal, jako kolik ti teda zbývá, jo, že, jaký jsou nějaké tvoje vyhlídky, co se týče toho příjmu domácnosti, můžeš třeba plánovat rodinu, pak logicky ti možná bude zbývat krátkodobě míň a tak dále. Jinými slovy, udělal si tou klasickou analýzu. Jo? Ale pokud by se jako ze mě měl vydolovat nějaký investiční plán...
No rád bych.
Tak hele, řekněme nějaký progresivní investiční plán, jo? Tak první co, tak si vytvoříme okamžitou rezervu. Ideální, pokud již máš, pokud už máš nějaký ty peníze vedle, tak prostě 6 měsíčních nákladů tý domácnosti hodíme stranou, klidně nějaký spořák. Pokud máš rodinu, tak tam klidně hodíme 12 těch měsíců, pak teda bych jenom půlku z toho třeba hodil do nějakého dloupisového fondu, ať to zase není úplně jenom na tom spořáku. No, říkám progresivní, abych vzal do výše tvý bonity, bych nakoupil nějaké investiční nemovitosti. Pokud už máš třeba nějakou nemovitost vlastní, tak bych ji ideálně použil jako do zajištění, místo toho, abys musel požádat vlastní zdroje. Pokud ne, tak bych použil ty vlastní zdroje. No a následně, co ti vlastně zbyde z těch z těch peněz, tak a z těch nějakých pravidelných úložky, tak bych udělal vlastně investiční plán s nějakým střednědobým portfoliem a dlouhodobým portfoliem, s tím, že to střednědobí bude složený z nějaké části nějakého mixu akcí a dluhopisů, to dlouhodobí budou převážně akcie, střednědobí logicky bude složit nějaký střednědobý cíle, dlouhodobí nějaký dlouhodobý cíle, s tím, že vlastně budeme přesně plánovat, v jaký moment se co na co vybere, nějaký cíle budou opakovaný, nový auto každých 5 let, nějaký cíle budou takový ty jednorázový, synovi do života milion v hodnotě tehdejších peněz v jeho 25 letech třeba. A pak samozřejmě tam ten ultimátní dlouhodobý cíl, to je ta penze, jo. Tak v podstatě bych na to šel tak, že bychom si nejdřív stanovili ty cíle a pak bychom tím pádem stanovili tu částku, kterou je potřeba na ty cíle odkládat na té pravidelné bázi, aby se toho dosáhlo.
No,
a to teda dodat, že to je dynamicky smýšlející investiční plán.
Ne, konzervativní.
Jo. Není úplně konzervativní, tak.
Úplně na závěr, tím, jak se tady bavíme o tom investování v tom roce 2025, tak zase, co by si měl třeba jako nějaké shrnutí doporučení pro lidi?
Hele, tak nehledat, taky kontraproduktivní, ale nehledat ty investiční rady na YouTube.
Super.
Ne, protože kdybych se směl řídit investiční radama z YouTube, tak seš nabízení už tak jako 10x, jo, jenom za poslední rok. Jo, takže trošku mít zdravý selský rozum a uvažovat a nesnažit se prostě udělat krát X, jo, protože jestli tady hledáš prostě to, jak ze svých 100 tisíc udělat v roce 25 milion, tak já ti to neporadím, nějaký jiný týpek na YouTube určitě, jo, otázka, jestli pak skutečně to X mít budeš, jo. Já osobně zastávám takovou tu klasickou prostě cestu, která je vozkoušená a funguje. A to znamená, nebudu prostě každý rok hledat, kam ty peníze dám, abych z toho to X udělal, ale budu pravidelně na pravidelné bázi prostě si odkládat ty svoje zdroje na předem definované cíle dle nějakého mýho finančního plánu, který si sestavím buď sám, pokud to umím, pokud tomu rozumím, nebo ve spolupráci s někým chytrým, komu za to buď zaplatím, nebo s ním prostě udělám obchod, který mu to vynahradí. A tímhle tím způsobem vlastně vím přesně, kam jdu, vím, co k tomu potřebuju a tím pádem výrazně eliminuju to riziko, že bych toho nedosáhl a naopak je daleko větší šance, že toho dosáhnu, než když se budu pokaždý snažit prostě najít nějaký zlatý vejce.
Ano. LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli nějaké další doplňující informace, případně se třeba spojit s Lukášem napřímo. No a pokud jste ještě neslyšeli předchozí epizody tohohle podcastu, tak si určitě nějaké vyberte, poslechněte si je, dejte tomuhle kanálu šanci a taky like a samozřejmě odběr. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.